Qalampirdan gapiramiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin taklif qilayotgan Rossiya Qozog'iston O'zbekiston ittifoqi gaz bo'yicha bo'lib, unda Rossiya gazini Qozog'iston va O'zbekiston hududlari orqali tashish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirish maqsad qilinyapti. Bu haqda Qozog'iston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Ruslan Jeldibay ma'lum qildi. Gap shundaki, kecha 28 noyabr kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va Qosim Jo'mart To'qayev o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Muzokaralar yakunida Qozog'iston prezidentining ma'lum qilishicha, Putin To'qayevga Rossiya Qozog'iston O'zbekiston ittifoqini tuzishni taklif qilgan. Qozog'iston rahbari bu haqda gapirarkan, gap aynan qanday ittifoq haqida ketayotganiga aniqlik kiritmagan. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab noroziliklar, jamoaviy bahslarga sabab bo'ldi. Ayniqsa tarmoqning O'zbek segmentida jamoatchilik faollari Rossiya bilan ittifoqqa kirishga qarshi chiqishni boshladi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti matbuot kotibi Ruslan Jeldibayning ma'lum qilishicha, Qozog'iston va Rossiya prezidentlarining Kremlda bo'lib o'tgan muzokaralari chog'ida Rossiya gazini Qozog'iston va O'zbekiston hududlari orqali tashish bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirish bo'yicha Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan iborat uch tomonlama gaz ittifoqini tashkil etish haqida gap ketgan. Prezidentlar Qosim Jo'mart To'qayev va Vladimir Putin ushbu masalaga barcha manfaatdor tomonlar manfaatlarini hisobga olgan holda oqilona yechim topishi uchun uch tomonlama ekspertlar ishtirokida batafsil muzokaralar olib borish zarur deb hisoblaydilar, deydi Jeldibay. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.